ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับเศรษฐกิจใหญ่3อันดับแรกของยุโรปคือเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษเริ่มแสดงอาการว่ามีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เยอรมันผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและรายได้จากการส่งออกลดลงในเดือนมิถุนายนขณะเดียวกันธนาคารกลางของฝรั่งเศสกล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศน่าจะอยู่ในภาวะถดถอยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนส่วนที่อังกฤษธนาคารกลางอังกฤษก็ลดตัวเลขการคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 1% ขณะนี้คาดว่าน่าจะลดลงมาอยู่ใกล้ๆ 0% ครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับธุรกิจเบียร์นะครับไฮนาเกนบริษัทเบียร์ยักษ์ใหญ่กำลังขับเคี่ยวกับเครือข่ายธุรกิจของมหาเศรษฐีไทยนายเจริญสิริวัฒนภักดีในการชิงความเป็นเจ้าของบริษัทผู้ผลิตไทเกอร์เบียร์ไฮนาเกนตั้งใจที่จะซื้อบริษัทเอเชียแปซิฟิกบิวเวอรี่ของสิงคโปร์ซึ่งผลิตไทเกอร์เบียร์แต่เมื่อวานนี้กลุ่มของนายเจริญเข้าแข่งตั้งราคาสู้โดยที่ไฮนาเกนเองไม่ได้คาดคิดมาก่อนบริษัทที่เข้าเสนอราคาแข่งกับไฮนาเกนคือ Kindes Place ซึ่งมีลูกเขยของนายเจริญเป็นเจ้าของ Kindes Place เสนอซื้อผู้ผลิต Tiger Beer ที่ราคา $55 ต่อหุ้นหรือ $5สูงกว่าราคาที่ไฮนาเกนตั้งไว้ในตอนแรกถ้าไฮนาเกนสามารถซื้อบริษัทเบียร์นี้สำเร็จจะช่วยให้ไฮนาเกนเพิ่มรายได้จากทวีปเอเชีย 6% มาเป็น 15% ของรายได้รวมอย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นง่ายๆเพราะขณะนี้กลุ่มของตระกูลสิริวัฒนภักดีถือหุ้นใหญ่บริษัทแม่ของผู้ผลิตไทเกอร์เบียร์อยู่แล้วและมีคิรินโฮลดิ้งส์ของญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ2ครับมาที่อุตสาหกรรมบันเทิงนะครับบริษัทวอลต์ดิสนีย์ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่แล้วซึ่งเพิ่มขึ้น 24% จากปีก่อนเนื่องจากกำไรจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่อง The Avengers กวาดรายได้ถล่มทลายทั้งในสหรัฐและต่างประเทศวอลต์ดิสนีย์มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1.48 พันล้านเหรียญในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นกำไรรายไตรมาสที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทนะครับนอกจากนั้นผลประกอบการของบริษัทในเครือที่ทำธุรกิจสวนสนุกและรีสอร์ทก็ดีขึ้นเช่นกัน The Avengers ทำรายได้ในช่วงเปิดฉายในสหรัฐและแคนาดามากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์และขณะนี้มีรายได้จากการขายตั๋วทั่วโลกอยู่ที่ 1.46 พันล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทสร้างภาพยนตร์ DreamWorks ซึ่งถนัดการทำหนังแอนิเมชันจะเข้าร่วมพัฒนาโครงการสร้างแหล่งอุตสาหกรรมบันเทิงในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนโครงการดังกล่าวซึ่งมีมูลค่า 3.1 พันล้านเหรียญหรือเกือบ 1 แสนล้านบาทน่าจะช่วยให้ DreamWorksสามารถดึงส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนได้เพราะขณะนี้ค่ายดิสนีย์คู่แข่งกำลังจะสร้างสวนสนุกร้านค้าร้านอาหารมูลค่ารวม 4.4 พันล้านดอลลาร์ในจีนเช่นกันโครงการของ DreamWorks ที่เซี่ยงไฮ้มีชื่อว่า Dream Center และจะเปิดในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ดิสนีย์จะเปิดเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เช่นกันขณะเดียวกันทางการเซี่ยงไฮ้สนับสนุนกลุ่มทุนที่ชื่อว่าเซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปให้เป็นตัวแทนของจีนในการร่วมพัฒนาโครงการทั้งของ DreamWorks และดิสนีย์ขณะนี้ธุรกิจบันเทิงของฮอลลีวูดกำลังเผชิญกับปัญหาตลาดภายในอเมริกาที่โตช้าดังนั้นแผนหารายได้ใหม่ๆจากประเทศที่กำลังมีเศรษฐกิจโตเร็วจึงเป็นแนวทางยุทธศาสตร์ธุรกิจของหลายบริษัทอยู่ขณะนี้ตัวอย่างอีกอันนึงที่เราเห็นได้ชัดคือโครงการของ Warner Brothers ที่เริ่มทำแผนเสริมรายได้โดยการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวตามแนวหนังผจญภัยของพ่อมดน้อย Harry Potter หลายแห่งทั่วโลกแล้วในขณะนี้ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน